Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak. Hei, kjære venner.
Hallo.
Hallo, hallo.
Ja, da satt vi bak radiospaken igjen, da.
Satt vi bak rattet, tror jeg skulle si.
Ja. Det gjorde vi ikke. Jeg har gjort det.
Du har gjort det. Ja, jeg også.
Vi sitter jo i Mjøsas fagre bredder nok en gang.
Det gjør vi. Ser utover, og det ser ut som det kommer på en måne borti der.
Fullmåne nå.
Ja.
Fullmåne. Så begynner det å bli noen lange klør og noe ulvehyr utover åsen.
Jeg spørs det. Da det best å komme seg til byen igjen, da.
Ja, det tror ikke jeg. Det. Hadde ikke tørt å vært her hvis det var deg.
Kjør hjem sånn i mørtene, gitt. Nei, men fra spøk til revolver, folkens. Det episode 34 i sesong 2.
Ja.
Og i dag, jeg vet ikke om det vi kan ikke si at det blir en tradisjon, men det jo, i hvert fall hvis du er NM-vinner, så øker det sannsynligheten for å umiddelbart kvalifisere som gjest til gjest i Fuglehundfolk-podden.
Ja, vi må ikke legge lista så høyt da, sånn i utgangspunktet.
Nei, men da du direkte, da du direkte ja, ja. Kvalifisert, du ikke enig?
Jo. Ja, jeg enig det, altså, men det er veldig mye gode folk ute der som kanskje ikke har fått den tittelen, men vi superheldige når vi klarer å få tak i en...
Ja, men det var ikke sånn ment, fordi de aller færreste
ja,
som er med hos oss har NM-titel. Men hvis du har NM-titel, så du direkte kvalifisert. Enig?
Ja, vi tar den der. Ja.
vi hadde jo et intervju med Bjørn Sjurseth,
ja.
Som var helt fersk NM-vinner på Lavland.
Det var den.
Nå skal vi litt opp i høyden.
Ja, nå det liksom litt sånn jeg tenker da, litt sånn der, nå skal vi til Kongsvoll liksom, og ja.
Vi snakker Formel 1 nå.
Ja, jeg synes det, liksom, ja. Dette liksom den stående fuglehunden i Norge sitt, liksom, sånn domene med Høyfjell og Kongsvoll og ære og berømmelse, liksom, tenker jeg da. Dette her liksom grommeste, i mine øyne da. Men.
Ja. Det grande finale.
Jeg vet ikke om dere enig.
Jo, det må jeg si meg enig. Så vi får håpe vi kan få lurt ut noen hemmeligheter, Astrid, ja, sånn at vi kan følge hennes fotspor.
Ja, kanskje vi kan komme etter. Ja,
ja, for dette henger høyt. Vi er enige i det.
Dette jo liksom, herregud, du kan ikke drømme om noe mer.
Nei.
Nei.
Og i dagens episode så skal vi snakke med en rykende fersk NM-vinner på Høyfjell, nemlig Bjørn.
Ja, Astrid Weider Ellefsen, hun altså den store seierherren i år.
Seierdamen.
Seierdamen, unnskyld, ja.
Nei, men det er rykende fersk NM-vinner, ikke det? Eller rykende, i hvert fall regjerende.
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 2021.
Ja. Nei, det ble veldig spennende. Så jeg vet ikke, det noe annet dere har lyst til å dele før vi hopper inn i det, eller?
Nei, det som moro med dette her også jo liksom kanskje litt rundt hvordan Astrid da jobber med hundene sine og liksom får innblikk i veien fram til målet da. Så hun jo liksom litt moderne tenkende på dressur, og det gleder jeg meg veldig til å få lurt ut noen knep der.
Hun har jo på det empirisk bevis på at det virker.
Absolutt, og det ser vi jo. Damene kommer jo sterkt med sine småtriks, så de farlige i fremtiden. Og allerede.
Har vi omsider lært det at du lønner seg å høre på damene?
Ja, vi har jo skjønt det egentlig hele tiden.
Det tok noen før jeg skjønte det, men når jeg skjønte det, så skjønte jeg det. Ja. Sånn er det kanskje med hunder også.
Ja, det er noe der.
Ja, ja. Så er vi en godt dressert alle mann.
Ja, vi er jo det.
Ja. Det er bra det. Før vi på en måte surrer oss mer inn i noe som vi kommer til å få kjeft for når vi kommer hjem, så tror jeg vi kjører en liten jingle, ja, så setter vi over til Astrid.
Det gjør vi, ja. Det gjør vi.
Hallo.
Hei, Astrid. Det Espen, Bjørn og Magnus fra Fuglehundfolk-podden som ringer.
God morgen.
Du, Du, først må jeg benytte anledningen til å gratulere deg med NM Høyfjell.
Jo, takk, takk.
Det store greier.
Det var artig.
Ja.
Du, det sikkert mange som kjenner deg der ute, men det kan jo hende at noen av lytterne våre ikke kjenner deg så godt, og så har du fått en, vi har selv komponert en liten innledning til deg, men jeg tenker at du skal få lov til å fortelle litt om deg selv og ditt gjørende og laden egentlig, før Bjørn og vi skal snakke litt om veien til NM-gullet.
Ja. Nei, altså, jeg holder til på Vestlandet ved Haugen, her hvor jeg driver som instruktør egentlig nå på heltid. Og jeg underviser eier av stående og støtende fuglehunder. Og i tillegg så driver vi en gård med sau, så vi har 200 vinterfugler sau, sammen med min mann, Magnus, og så har vi to barn på 8 og 5 er de nå. Ja. Stadig eldre barn. Stadig enklere. Og med barna. Og så har vi, hva er det jeg har nå? Nå har jeg 5 hunder. Og 2 av de er border collies, som vi bruker i drifta på sauen. Og så har jeg en cocker, og en engelsetter, og en forster. Korthåret forster har jeg nå.
Så dialekten din høres ikke ut som er
ikke helt Haugesund.
Nei, ikke helt. Jeg er oppvokst på Lillehammer og født i Stokmarknes. Ja. Men jeg flyttet fra Lillehammer når jeg var ferdig på videregående. Så jeg har ikke bodd der siden da. Så fant jeg meg en odelsgutt da, på Ås når jeg gikk der. Og så endte vi opp her.
Ja. Kult.
I Rugdeland kan vi si nå,
ja,
i november.
Ja.
Og det flere og flere, altså vi har vært innom flere, den Rugda, den har begynt å våkne litt sånn for meg også nå, fordi at nå det liksom tredje, fjerde vi snakker med, som på en måte er ganske aktive rugdejegere.
Ja,
ja, det er veldig gøy, altså det er en slags hverdagsjakt, ja. På en helt annen måte, fordi at de er rundt husene, omtrent. Så du går en halvtime, tre kvarter rundt i nærområdet og har kjempemorsomme jaktsituasjoner. Så det supert. Tøft. Anbefales, ja. Hvis du ikke har prøvd.
Nei, altså, jeg skal sies det da, at på sommeren så har jeg et sånt rugdetrekk som går rett bortafor huset mitt. Så at det er sånne hanner som sånn kvakk, 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 kvakk. Ja, altså ikke helt kvakk da, men liksom noe i lignende.
Det er muligens ender, Bjørn.
Så ikke for dypt, det er ikke den der. Men ja, de knirker litt i dem, i hvert fall når de flyr bortover.
Ja.
Ja, og så står du der, eller sitter der, og så går det noen minutter, og så kommer det med en ny runde. Slik går det dagene.
Jeg tror Bjørn avslutter at han er en fuglehundmann og ikke en fuglemann.
Det er Rugde, det er jeg helt sikker på.
Det er sikkert det. Han har sikkert det.
Jeg er helt enig, Astrid. Det er helt sikkert Rugde.
Takk for det.
Ja.
Men du, før vi snakker oss helt bort, kan ikke du fortelle litt om NM-gulla?
Ja, nei, hva skal man fortelle om det? Det er jo liksom det største man kan vinne, da, føler jeg litt. Jeg har jo hatt det som mål, eller har det fortsatt som mål egentlig. Det har vel kanskje ikke helt gått opp for meg. Men det å en gang få lov til å vinne NM Høyfjell med en hund, er jo et slags mål man har som man driver med fuglehunder. Og at det skulle skje så fort, det var jeg ikke helt forberedt på, må jeg innrømme. Jeg hadde som mål i år å komme til semifinale. I fjor så røyk jeg ut etter 2 fuglearbeid med reis og beste søker, så røyk jeg ut etter en liten ettergang på 3. fuglearbeidet. Og i år, derfor var målet mitt i år å komme til semifinalen, men det gikk bedre enn som så.
Ja.
Men jeg tror... Jeg tror jeg var så nervøs, og jeg oppførte meg sikkert som en idiot oppi der, både for andre og for hunden. Så ære være at hunden greier å føre meg gjennom den finalen. Det får vi se. Det får vi si er oppdretter, mer enn mitt ansvar akkurat da.
Det god mentalitet da. Vi snakker mye om mentalitet, vi vet du, så vi...
Ja, det er noe med det, altså. Det er jo, vi snakket jo om det, vi som går oppi der I finalen, at det skal jo litt til de hundene som greier tre, og noen av de har jo gått 4 dager også oppi der. Først gått lag, og så har de gått 3 dager. Og hvis de da fortsatt holder hele finalen I bare søksmessig, det er jo en imponerende hund, altså.
Absolutt.
Det er det.
Ja.
Så det er... nei, det var utfattelig gøy å få lov til å være med på og utrolig gøy når det var ferdig og helt forferdelig grusomt når det pågikk rett og slett kan ikke si noe annet
nei, jeg ser det altså det må være utrolig nervepirrende men ja, vanlige folk har jo vært borte I det med at man går og liksom håper på kanskje hvis man har hatt en hund som sånn akkurat litt på grensa og håper og liksom ligger inne for en god premie og så håper man nesten på å ikke få flere fugler liksom før man ferdig.
Ja.
Men I tillegg da har en sånn titel hengende bak som premie I tillegg så må det jo være utrolig ja, litt stressende nesten.
Veldig stressende, og hun hadde jo et flott førsteslipp og fikk et flott fuglearbeid. Og da går det jo resten av dagen og blir mer og mer shaky I beina. Så, ja. Men det som nå har jo jeg vært I et par NM-finaler før, på lavland og på skog, og ikke vært I en høyfjellfinale før, men det som jeg synes kanskje hyggelig og morsomt jo at det så hyggelig spenning oppi der og man snakker jo ofte mye om det konkurransemiljøet I VK og disse spisse albuene og at folk ikke vil noen andre noe godt og jeg må jo innrømme at jeg opplever det ganske annerledes altså. Det jo klart det at man vil jo vinne, og man vil jo gjøre det bra selv, men det stort sett veldig hyggelig å gå der, og det hyggelig stemning, og folk blide og fornøyde, og imponerte når man får til ting, og klapper deg på skulderen hvis det noe sånt. Så det jeg opplever opplever veldig lite av den der dårlige konkurranse.
Ja, og jeg tror
altså, ikke sant?
Litt sånn historie, tror jeg, fordi vi snakker jo mye om det her også, dette her med, altså, kom dere på jaktprøver og ha det moro, og faktisk får vi jo flere tilbakemeldinger på akkurat det, at folk har hørt oss på podden snakke om jaktprøver som veldig ufarlig, og at det et godt miljø, da, og så har de tørt å slippe seg ut på, så har de fått gode erfaringer. Så jeg tror at dette litt sånn gammel... Og på sikkert gammel over, tror jeg, men altså, det var kanskje mer sånn før, jeg vet ikke. I hvert fall jeg...
Det kan godt hende det. Jeg har vært med sånn alt for lenge akkurat, så det kan ikke jeg si noe om. Men jeg har det som regel veldig hyggelig I VK, altså. Og jeg kan ikke si det aller hyggeligste du I uka, for all del. Men Det er ikke noe dårlig stemning I VK heller.
Nei, og jeg tror dette det er nok en sånn tanke folk som er veldig på gang til å bli borte, tror jeg også. Det virker sånn som at dette at folk har det moro på jaktprøver og vil være med på det.
Og så klart I en sånn type setting som dette så klart at det skal jo være litt nerver. Og det skal jo, det lov å være litt engasjert når det står en endetittel, det lov det. Er ikke det?
Jo, når det på noe nivå, så det liksom, da blir det jo, det blir jo ekstremt da, men på en vanlig jaktprøve så det liksom, da det greit, går det bra eller går det dårlig, så liksom, ja. Det var ikke dagen I dag, eller yes, der var den liksom.
Men det er jo på det, du er den ene delen av vinnerduoen. Fortell litt om den firbente delen av teamet også.
Ja, lagsetteren, som jeg liker å kalle henne. Hun er en typisk norsk høyfjellshest. Jeg kaller henne. Hun beveger seg ikke om det ikke er snakk om jakt. Så hun ligger i skinnsofaen egentlig største delen av året, og så løper hun når hun får lov til å jakte. Så hun er en veldig effektiv jakthund. Ligger i stille siden hun har 6 måneder, pleier jeg å si. Jeg er ikke så veldig interessert i å gjøre så mye annet. Så det har vært veldig praktisk når vi har små barn, egentlig. Å ha en sånn møbelsetter, som jeg liker å kalle det. Så dere kjenner kanskje til typen.
Ja.
Krever ikke så mye.
Det noen sånne som du ikke se hvor ble det av bikkja, liksom.
Ja, ikke sant? Det veldig behagelige hunder. Ja. Ja. Mm. Jaktlig så har hun jo... hva var det? Jan Teller som solgte meg hunden sa jo at nå får du en overskuddshund, sa han. Og det har han hatt rett i. Hun har alltid hatt litt mer å gå på. Hun har alltid jakta litt hardere og gått litt større og tatt med seg litt mer terreng og vært litt hardere i fugl og gått litt mer på. Altså, hun er, det er mye jaktlig i henne. Så det er jo sjeldent man kan... Det er jo ikke en hund som går og slapper av når du går bak, i hvert fall ikke på jaktprøver. For det er litt vinn eller forsvinn type. Så hun har mye jaktlyst og en god del jagelyst og legger på søket om hun ikke finner fugl foran deg, og du skal kontrollere det litt da, for å få det både innenfor og både til å vente på deg for det bra går det.
Du visste jo, du fikk jo beskjed at her får du en sånn type valp, liksom, og laver kanskje litt opp treninga deretter også, da, i forhold til, jeg tenkte, ja, så, som litt kontakt og samarbeid, ja, altså, liksom, sånne ting.
Ja, før henne så har jo jeg bare hatt, jeg har hatt minstlender, og jeg har hatt forstyr, og jeg har hatt noen gården setter som var helt ok, men ikke så voldsomt, så når Jan snakket om at han prøvde å legge opp så hundene fant fugl i nærheten av han, for å sørge for at ikke søket dro på så alt for mye. Så må jeg innrømme at jeg skjønte ikke helt problemet før jeg erfarte det selv. Det å få en sånn hund til å forstå at det går an å finne fugl innenfor 50 meter, det er på en måte en viktig del for å sørge for at hunden holder kontakt. Da.
Så det er liksom... Litt sånn du tenker, ja. Eller det er litt sånn du har jobbet for å få et samarbeid som er nært nok?
Ja, altså det går jo egentlig mest på lydighet å gå på og si henne når hun går for stort og sørge for at hun jakter der hvor jeg går, og at ikke jeg går der hun jakter. Det blir jo lett sånn i GPS-ens tid at hun løper, og så løper vi etter for å sørge for at vi er i terrenget hunden er, i stedet for å så holde igjen hunden, så hunden jakter i det terrenget vi er. Da. Så det tror jeg er et viktig punkt når man har sånne hunder, at man ikke løper til med en gang det piper, eller med en gang de er litt bortafor, eller litt lenger borte. At man tør å stå og vente litt på dem.
Ja, for det ser vi jo. Det er jo ganske sånn... Jeg føler at det er en økende pågang av at mennesker, altså at man får alt for stort gående hunder, da. Men det her, og vi har jo diskutert det i forhold til GPS-er, ikke sant? At hunden utvider søket sitt større og større, og så tar stand langt, langt ut, ikke sant? Og så følger vi jo det opp, da, for vi finner jo hunden, ikke sant? Fordi vi har jo GPS-en på.
Ja. Det burde vi kanskje... Det kan godt hende, det har jeg ikke... jeg hører bare sånne skrekkeksempler på om settere på 90-tallet som skulle gå så innmari stort, og jo mindre du så det, jo mer bedømte, eller jo bedre premier fikk du omtrent. Men det kanskje noen sånne... Jeg har alltid blitt fortalt at det har blitt så mye bedre. Men det kanskje feil, ja.
Ja, det jeg har hørt av det, og det liksom litt sånn... Altså, i dag så vil vi jo ha og se hunden, ikke sant? For det meste, ja. Men det jo ikke feil at den forsvinner bak en haug når vi på en måte kan beregne at den kommer at der og der, og så gjør den det liksom, så det jo fortsatt innenfor kontakten, men det jo disse her som forsvinner og forsvinner og forsvinner, og så finner vi dem igjen i neste slipp. Eller,
ja.
Det kan ikke være helt etter ønske, tenker jeg da, men...
Nei. Det er bare en type hund som greier å forsvinne på Hardangervidda. Dere har sett det. Hun forsvinner på Hardangervidda. Det er bare en type hund.
Ok.
Du ser aldri forstere forsvinne på Hardangervidda.
Nei.
Det er mye settere.
Det er mye settere, ja. Det er ganske flatt oppå der. Det er godt gjort, egentlig.
Ja, det går langt. Langt og fort.
Ja.
Den forsteren du har, er det en møbelforster også, eller?
Du, han 14 uker, vel.
Han bare 14 uker? Ja.
Ja, og jeg jo veldig glad i forskere, og jeg veldig glad i allsidigheten, og jeg veldig glad i arbeidslysten. Og jeg liker å trene alt mulig. Jeg trener jo rallylydighet og lydighet og agility og alt jeg kommer over, egentlig. Og da det jo veldig fint å ha en kompis som også synes det hyggelig. Og være med på det, og det kan jeg ikke skryte av at Neon noensinne har syns. så det å få en som vil være med meg på sånne ting, det er veldig gøy. Og så har det vært veldig deilig å ha hunder som ikke har hatt så stor arbeidslyst når vi har hatt små barn. Mm. Det skal også sies. At de tåler å ligge noen dager uten at det verdens undergang. Så det jo mange som har lurt på hvorfor jeg har kjøpt meg forster, og det jo rett og slett, jeg veldig glad i arbeidslysten og bruksområdene, og at du kan, at de har så lyst til så veldig mye, det liker jeg veldig godt. Og så han en veldig trivelig fyr, han har ikke noe problem med å ta det med ro, men han sier heller ikke nei hvis du spør om han har lyst til å være med på det.
Høres kjent ut.
Det tror jeg blir veldig bra. Ja, ikke sant?
Ja, da, vi har forskning har veldig... alle de
også. Ja, ikke sant? Det jo... Det jeg føler jeg har litt sånn... veldig, veldig typiske hunder, både border colliene mine og kokkeren og engelsetteren og forsteren, veldig typiske på rasen. Så det lett å snakke litt generelt.
Ja, så det blir jo vel litt sånn, ja, jeg tenker litt i forhold til hvordan du tenker dressur og hvordan du jobber fram hundene dine fra det er, ja, fra du får dem i huset da, og litt sånne ting, ikke sant, så skaper du, altså det med, jeg snakket en del om det med å gi hunden muligheten til å utvikle seg, og liksom å vise seg fra sitt beste da, med å ville et samarbeid gjennom et godt, en god dressur da. Det synes jeg liksom viktig, for vi har, det har hele tiden vært mye prat, ikke sant, med hvordan ting var før, og at fuglehundfolket må skjerpe seg, og det er sant nok det, og det mener jeg jo at veldig mange av oss har klart også, og jeg ser også liksom litt av premien, som jeg pleier å si, i dette her, er jo det at man ser at hunden vil jo gjerne gi deg litt ekstra, altså du, når det et teamwork på en positiv måte, så vil hunden på en måte litt vise hvor god den er den også, ikke, han binder seg ikke i at han litt sånn, håper å si, redd eller forsiktig da, han slipper seg heller ut og vil liksom vise hvor god den er.
Ja, og det der kommer jo på en måte forskjellen fra om hunden jobber for å oppnå noe, eller om hunden jobber for å unngå noe.
Mm, ja,
og noen som jobber for å unngå noe vil aldri kunne prestere like bra som en hund som jobber for å oppnå noe.
Ikke sant? Det akkurat det der. Veldig godt sagt.
Ja. Og det ser du hvis du ser hunder som ilært apport med tvang som gammeldags tvangsrapportmetode, så kan de ofte rapportere veldig fint de, og glade og fornøyde, så lenge de vet hva de skal gjøre. Men hvis du gjør øvelsen litt annerledes, eller hvis de ikke finner rapportgjenstanden umiddelbart, der hvor de trodde den var, så blir de veldig fortvilte og veldig stressa, fordi de tenker på hva er konsekvensen hvis jeg ikke rapporterer. Mens en hund som jobber for å oppnå noe, vil bli mer lete hardere og bli mer intens. Fordi at hvis den feiler, så får den, da får den ikke det den vil ha. Så resultatet for en hund som jobber for å oppnå noe, er at den ikke oppnår det. Ikke sant? Så det er den vil både prøve hardere og den mindre redd for å feile. Og det tror jeg liksom er noe av kluen når vi trener, at vi prøver å se litt på den delen. Okay, hvorfor gjør hunden dette? Gjør den det for å oppnå noe, eller gjør den det for å unngå noe? Og en hund som leter etter fugl i fjellet, den vil jo alltid jobbe for å oppnå og finne fuglen. Så en hund som liker å finne fugl, vil jo alltid jobbe for den positive forsterkningen det er å få lov til å finne fugl. Og det ser de ofte hvis du har en ung hund som har bumpa borti en fugl under en skjørtegran. Altså går den gjerne da neste dagen, eller resten av den dagen, eller resten av uka for den saks skyld, og leter under samtlige skjørtegraner. Fordi at det var så utrolig forsterkende å finne den lille fuglen. Og det er jo på en måte var mistet litt, men det er jo kraften i positiv forsterkning som gjør at den hunden leter da gjerne i mange, mange, mange timer uten å finne noe etterpå. Fordi det var så utrolig gøy å finne det den fant første gangen.
Ja, absolutt, altså. Absolutt. Og det er den der, og det er jo, du ser jo det liksom når du, det er jo der du ser jo det opp på unghunden, ikke sant, når han er i ferd med å etablere liksom jakta i seg, ikke sant, dette her med å få et stabilt søk kontra det at søket henger på en liten stund, ikke sant, så finner man ingenting, og så blir det litt sånn, så faller det litt, ikke sant, men det er dette her med, når man får litt påfyll, så ser man at liksom, det er så lite som skal til, men det skaper liksom den, det skaper stabiliteten i søket over tid, da. Så det er utrolig moro å se, det er det. Så, nei, men det...
Absolutt.
Ja. Men hvor mye legger du i, for eksempel, hvor viktig er det for deg med, altså, vil du ha sitten på plass før du starter i fjellet, eller vil du ta det litt underveis?
Ja, ikke sant? Fordi altså det der er så, det synes jeg er et veldig, veldig spennende tema, fordi folk som kommer til meg har, mange har fått beskjed av oppdretter av at de skal ikke gå i fjellet før de har fullstendig lydighet. Eller de har fått omvendt at de skal gå masse, masse i fjellet uten å tenke på lydigheten. Og det som jeg tror det er ekstremt viktig er jo å vurdere det individet du har, og det å se om hva gjør den treningen jeg gjør nå, hva gjør det med utviklingen av hunden. Og hele tiden evaluere hva har hunden best nytte av nå. For det er klart at hvis man har en hund med litt lite jagelyst, og kanskje også litt lite jaktlyst, og som ikke gjør så mye av seg når det går fugl, det er kanskje den løper noen meter, og så kommer han tilbake, og så utreder han litt relativt raskt, og den går ikke så stort, og man har egentlig god kontroll eller god kontakt med hunden hele tiden. Ja, så kan man jo bare gå i fjellet, og så kan hunden få lov til å utvikle seg. Men har man et sånt råskinn av en hund som hver gang det letter en fugl, så går de rett i los og blir borte i et kvarter, og går et par kilometer rett frem og finner ny fugl og ny fugl, ja, da kanskje trenger vi ikke... Da kanskje vi har litt mer kontroll før vi kommer oss opp. Så det så mye av denne fuglehundtreningen som handler om å balansere det individet du har, både balansere den treningen du gjør, at du har den ute I terrenget passelig I forhold til hva du trener dressur hjemme, og I forhold til hva du har fått fra oppdretter, altså hva slags hund det du har. Det mye jaktlyst? Det lite jaktlyst? Det mye jaglyst? Det lite jaglyst? Altså, hvordan rapporten? Det mye vilt det Løper den rundt og vil drepe ting, eller det en litt forsiktig type? Og alt dette her, det betyr jo noe for hva den optimale treningen av din hund Og derfor så det så fryktelig vanskelig å gi noen sånne klare spørsmål på, ok, når hunden ett år, så bør den kunne det og det, eller da bør du være sånn og sånn. Fordi at det kommer så utrolig mye an på hva slags individ du har.
Og det kanskje det som litt vanskelig for folk, for man leser en bok og man ser en film, ikke sant? Og så, og ja, sånn, og det må jeg tenke på, liksom. Og, det, og jeg har jo sagt det tidligere, jeg på podden her, at man legger en bok av og tar heller en tur I fjellet og ser hvordan hunden din oppfører seg. Og så, og jobber utifra det. Men ikke sant, det kan vel hende at det, man må ha litt erfaring da, for å på en måte kunne nyttiggjøre seg det man ser da, for å si det sånn. I forhold til hvordan
ja,
man legger opp treninga, da.
Ja, absolutt. Og så det jo sånn at den erfaringen får man jo bare, hvis man går ut og prøver. Så man må på en måte ikke være redd for å prøve heller. Og man helt ny, så må man nesten regne med at man går langs veien ved å gå fra den ene grøfta til den andre. Og så blir det, så blir det litt mye sånn. Og jo flere hunder man har, og jo mer erfaren man jo mer greier man å snu tidligere, da, så man holder seg mer på midten av veien, tenker jeg. Fordi jeg har jo også hatt folk innom som har fått beskjed og oppdretter at de skal ikke være I fjellet før hunden lydig. Og hunden kanskje gått over 1,5 år. Og de føler at de lydige, og de kan både sitte og innkalling, og ikke måte på hva de kan. Og så kommer de så opp I fjellet, og så rakner jo alt dette her uansett når hunden får lov til å se ful. Fordi altså da våkner jo jaktlysten, og da betyr jo da betyr plutselig ikke signalene dine det samme lenger. Sånn at du får jo du har på en måte nesten like lang vei å gå som om du hadde hatt hvis hun hadde vært 9 måneder og du hadde dratt I fjellet. Du har ikke, egentlig ikke mer kontroll. Fordi du har liksom ikke trent signalene dine I det miljøet du skal bruke dem.
Nei. Motivasjonen blir jo så høy også, at man havner på et nytt nivå I forhold til det å høre hverandre, kanskje.
Jeg tror ikke alltid hunden får med seg at vi med I det hele tatt. Ja. Jeg tror de, hei sånn, der var du, ja. Jeg pleier å forklare det som om hunden har huet full av fjær. Nei, nå har han huet full av fjær, nå får han ikke med seg hva du sier. Du må vente til han har plass til deg. Og det jo litt sånn med unge hunder at det så fryktelig spennende, og det tar så mye hjernekapasitet, den fuglen som flyr, at det er ikke noe poeng å stå der og prøve å si noe annet. Nei. Før hunden mottakelig på hva du sier, da.
Nei, jeg ser den. Og det jo å klare å holde igjen litt før man åpner kjeften opp og sier, bare for at man venter på tilgjengeligheten, det kan nok være en kunst, tror jeg.
Ja, det en kunst, og jeg pleier å forklare det sånn at hvis det letter ful, og du begynner å rope sitt, og det tar 30 meter før hunden din setter seg, så det jo mye bedre å vente de 30 meterne før du roper sitt. Fordi at hvis hunden får løpt 30 meter, og du så sier sitt, og hunden setter seg, så opplever hunden at den setter seg umiddelbart når du sier signalet. Og det jo det jeg vil ha. Jeg vil ha en hund som når jeg sier sitt, så stapper den rumpa I bakken. Jeg vil jo ikke ha en hund som når jeg sier sitt, løper 30 meter og så setter seg. Så hvorfor... hvorfor vi skal legge I den der brølinga og gjøre det på en måte en del av signalet, det gjør egentlig bare veien vår litt lengre.
Ja. Mm. Nei, det noe med å, at man blir litt, kanskje litt stresset og i øyeblikket, sånn at man ikke på en måte helt til stede her og trenger å liksom få lugnet seg litt før, så man får igjen hørsel for å, ja. At man der.
Kan det være at det en eller annen hundefører som har huet full av fjær også?
Ja. Og det skyntes og brølet, så det ikke rett å høre forskjell på bra og nei, og det mye action i fjellet.
Mm.
Ja. Jeg veldig imponert over de hundeførerne som greier liksom å si ting rolig og greit i fjellet, for det greier ikke greit, det blir mye hyling og skriking, altså. Fordi at du blir jo så gira selv.
Ja.
Så det, jeg pleier å si når folk prøver, når de og trener, og de sier sånn, sitt, og hun setter seg, og sitt, og hun setter seg, så blir det sånn, ja, sier du sitt på den måten i fjellet? For det gjør ikke jeg. Jeg kan godt late sånn at det er noe jeg får til, men adrenalinet gjør jo at du hyler til. Uansett om jeg prøver å være rolig. Så man får... Det er sikkert noen med litt større selvkontroll. Men det er ikke opp. Sånn er jeg ikke. Jeg får bare vende hundene til at jeg brøler litt innimellom. Så får de tåle det.
Ja, så er man er vel litt en annen person akkurat der. Det er mange som sier at hunden min ikke hører meg, eller ikke ser meg, eller er en annen hund når vi er på en jaktprøve, for eksempel. Ikke sant? Og det er jo kanskje, hadde man filmet seg selv på den turen, så hadde man kanskje skjønt hvorfor ikke bikkja kjente seg igjen også.
Ja, ikke sant? Det virker ikke helt som deg selv, du heller, så ja.
Nei, ikke sant.
Nervene godt plassert på utsida av boblejakka, da er det ikke lett å føre hunden.
Nei, det akkurat det. Ja. Nei, men altså, det er jo den veien fram her som alle, ikke sant, det er jo alltid det som er det spennende og nysgjerrige, og det å klare å balansere, liksom se fram til å få til en god hund, da, og det er jo som du sier, så er det jo, man må slippe til hunden og la den få vise hvem den er, og så får man bare, må man jobbe ut derifra.
Mm-hmm.
Er det noen spesielle ting du liksom, ja, som du tenker og liksom er veldig viktig for deg, da, kan du si, som du tenker at dette må jeg liksom, dette må hunden min kunne, eller dette her er det viktig at hunden min har i seg for at jeg skal tenke at den skal bli en god hund, eller bli en samarbeidspartner, for å si det sånn.
Ja, som treningsmessig, ja, tenker du nå?
Ja, gjerne treningsmessig. Ja, vi prøver å dra ut av deg litt her nå, vet du.
Ja, nei, jeg er jo veldig... Jeg fokuserer jo veldig mye på grunntrening.
Ja.
Og jeg trener jo belønningsbasert. Og når jeg trener belønningsbasert, så mener jeg det at jeg legger opp til at hunden gjør rett, og så sørger jeg for å fortelle hunden at det er rett ved å sørge for at den vinner på det den gjør. Altså, den oppnår noen ting ved å gjøre rett. Og det er... på en måte hovedintensjonen i treningen. De aller fleste repetisjonene jeg gjør, uavhengig om det er i stua, eller på jordet, eller på tannfugl, eller i fjellet, så handler det om å legge opp situasjoner der hunden gjør rett, og så si til hunden at sånn vil jeg at du skal gjøre det. Og hvis man skal gjøre det suksessfullt, så må man sørge for at det hunden gjør som jeg belønner, er noe jeg faktisk vil ha. Det er veldig mange, når du trener belønningsbasert, så er det veldig mange som blir veldig opptatt av å belønne, og så ender de opp med å belønne adferder de egentlig ikke vil ha. At det er liksom slurving. Så jo mer pirket man er på grunntreninga og på liksom hvordan adferdene skal gjøres, jo lettere blir det jo for hunden å forstå hva vi faktisk vil frem til. Og et eksempel er jo når vi trener bli sittende. Så så jo mange som sier sitt, og så går de fra, og så letter hunden på rumpa, og så nei, sitt, og så bli, og så sitt, og så bli, og så går de 20 meter fra, og så kommer den hunden, og så reiser hunden seg, og så nei, sitt, du skal sitte, og så frem igjen, og så sitt, 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 og så tilbake igjen til hunden, og så bra, kjempebra, og så får den belønning. Og det egentlig hunden har gjort da, jo en hel rekke med feil, som da fører, ender opp med å belønne. Og det som litt interessant med det eksempelet jo, hvem det føreren, eller det hunden som egentlig utfører adferden? For i det eksempelet, så det jo egentlig føreren som har ansvaret for at hunden blir sittende. Hun prøver å reise seg, og så sier føreren nei, du skal sitte. Og hun prøver å reise seg, og føreren sier nei, du skal sitte. Og hvis man i stedet legger opp til at hunden setter seg, og så blir sittende helt til føreren løser den ut, uten at den prøver å reise seg, så vil de jo legge ansvaret for å utføre adferden på hunden, og ikke på føreren. Er dere med? Ja. Og det jeg mener jo det at den aller største feilen de fleste gjør, at de trener på alt for høyt nivå. De blir mer opptatt av å vise hva kan jeg få hunden min til å gjøre, enn å vise hva det faktisk hunden min kan gjøre helt av seg selv. Ikke sant?
Ja, spennende. Veldig spennende.
Nå ble det stille.
Ja, men
vi noterer.
Ja, jeg sitter og skriver. Sånn. Nei, da gjør ikke det, men det veldig sånn... Ja, du må, sånn, må se filmen om hva du sier. Og det utrolig en spennende film, faktisk.
Ja, altså...
Ja, det moro.
Hvis du tar det enda mer ned, når jeg trener lille Brom, altså kortårsforstand Brom, på 14 uker, og så trener vi på at du skal sitte i ro, og så trener vi på at han setter seg ned, og så skal han kunne greie å bli sittende når han ser en godbit, eller når jeg slipper en godbit på gulvet, eller når jeg tar frem en leke og sånt noe. Og da det jo viktig for meg å legge opp øvelsen så lett, sånn at han sitter stille, med alle fire beina i bakken, og vekta lent bakover, til jeg løser han ut. Fordi det sånn jeg vil at sitten skal være. Ikke sant? Hvis jeg trener på et sånt nivå, der han lener seg litt fremover, eller letter på rumpa, eller løfter en fot, eller kommer imot godbiten, og gir han godbiten, så sier jeg egentlig til han at det er helt greit for meg, at du kommer imot det du vil ha, eller at du prøver å reise deg, eller at du ikke sitter tungt nok. Så ved å legge opp øvelsen så lett at jeg får akkurat den adferden jeg faktisk vil belønne, så sørger jeg jo for at hun ikke gjør ting som jeg ikke vil ha.
Ja, nei, men utrolig.
Så enkelt og så vanskelig.
Ja.
Men alt, ser litt hvor små stegen må ta, ja, for å...
Ja, for du snakker så mye med folk som sier, ja nei, nå fikk jeg han til å sitte når jeg gikk 200 meter frem og tilbake. Og jeg fikk han til å gjøre det, og jeg fikk han til å gjøre det. Men jeg vil jo ikke, det kan jo ikke være mitt ansvar. Hvis det letter en fugl og jeg står med ryggen til, så kan ikke jeg ha en hund som sier at nei, du sa ingenting, så jeg fulgte etter det. Jeg må jo ha en hund som bremser selv, og som passer på at det hunden sin oppgave å bremse når det letter fugl. Akkurat som det hunden sin oppgave å ta stand når den finner fult. Det kan ikke være min oppgave å si til hunden at nå må du stoppe, for her er det fult.
Ikke sant. Nei, og da har du jo liksom... Man må tenke litt. Men det som jo fint, at da tar du jo innersvingen på alle problemer. Når du på en måte... når du snur det den veien der, så fjerner du jo problemet egentlig med det å... Og gjøre sånne halvveise ting da, at hun reiser seg eller løfter på rumpa eller hva han gjør, ikke sant? Fordi han blir trent til det motsatte.
Ja.
Og da det jo, og det jo, tror jeg, en sånn, noe som skulle vært kanskje mer ute til folket da, at det er ikke så mange som tenker, eller som kanskje ha kontroll på å trene sånn da, som du så, i vårt miljø kanskje. Så det utrolig viktig det du formidler der. Og,
tørre å tenke, tørre ja. Å tenke enkelt nok.
Tørre å gjøre det enkelt nok.
Ja, og at det faktisk en suksesskriterie da, ikke sant? At det, gjør vi sånn da, gjør vi sånn, trener vi sånn, så oppnår vi jo det vi trodde vi måtte bruke masse energi og midler på for å klare å holde igjen og stoppe opp, ikke sant? Det blir akkurat det motsatte, og det jo så, det liksom fascinerende tanke da. Så det skal jeg ikke melde meg på kurs hos deg. Jeg skal reise over til Haugesund en tur, tror jeg, og så melde meg på kurs der.
Komme hit til ruddetrekket.
Ja.
Ta med deg en hund, for nå har Neon mistet en klo, så nå har jeg ikke noen hund å jakte med heller.
Ja, men det minste problem.
Ja.
Men Kenneth,
det er nok av hunder å ta av.
Nok av hunder, dette er litt spennende, synes jeg. Veldig moro.
Det er gøy for Bjørn å se med ruggene da.
Ja.
Ikke bare hender.
Jeg kan høre om de sier kvakk eller ikke.
Ja. Du kan ha med en fløyte, så skal vi si litt kvakk.
Men hvor viktig tror du denne eksponeringen i fugl er tidlig nok? Altså, for jeg tror nok mange opplever, og spesielt kanskje her på Østlandet, hvor det er, i hvert fall enkelte områder har vært veldig lite fugl i år. Og det er klart det kan jo være frustrerende både for hunden og fører det å være i fjellet i timesvis og ikke komme i fugl. Hvor viktig tror du det er for unghund og i treningen, og hvordan har du på en måte jobbet? Nå har du rugdetrekker utenfor døren, så det er sikkert mulig å komme inn i noen situasjoner, men for oss vanlige dødelige som ikke har det, hva er halmstrå vi kan gripe etter?
Nei, det er jo ikke sant. Det er jo noe med det at de må jo eksponeres for fugl, og den største jobben vi gjør med fuglehunden er jo å sørge for å gi den erfaring i den type biotop på den type fugl vi faktisk skal jakte og gå og prøve på. Og det er klart at man misunner jo disse i Trøndelag eller i Finnmark som på en måte har fuglen rett utenfor døra og har muligheten til å gå nesten hele året og fortelle hunden hva den skal jakte på. Da. Jeg har en venninne i Kirkenes som har noe hun kaller hageryper. Vi har satt en tur på hagerypene. Og det er klart at hadde jeg hatt hageryper, så hadde ikke jeg giddet å drene med duetrening, for eksempel. Da hadde det vært overflødig å ha erstatningsfugl. Jeg tenker jo det at det er jo litt avhengig av hund også, men det er klart at skal vi lage en jakthund av en unghund, så kan vi ikke drive og trøtte den ut i terreng der hvor den ikke har mulighet til å finne fugl heller. Så enten så får vi en hund som prøver å lete over i neste fylke, eller så får vi en hund som rett og slett gir opp. Hvis det ikke er nok jaktlyst, og hvis det ikke er nok løpelyst i de, så slutter de å jakte, og så får du kanskje sånne hunder som ikke jakter før det har lettet en fugl. Da. Og først da så begynner de å jakte. Så, å ja, var det fugl her? Ja, da kan jeg jakte. Så det å gi de erfaring i terreng der hvor det er mulig å finne fugl, er jo litt alfa og omega. Når Neon var 1,5 år, var hun vel... Ja, det må hun ha vært. Så hadde jeg terreng i Fyresdal, og da var det et veldig godt år. Og jeg var 2 dager der oppe, og hadde masse situasjoner, og jeg tror jeg nesten tok mesteparten av treningen, hvordan hun skal oppføre seg i rype, det tok jeg på de 2 dagene, fordi at du hele tiden hadde en ny situasjon. Mm. Og jeg kjenner meg jo igjen i det der at du er på fjellet, og så har du kanskje én situasjon å gjøre det på, og så ødelegger du den situasjonen, og så var det den du fikk den dagen.
Mm.
Og det er jo ikke mye læring i det for hunden.
Ikke veldig positiv læring, i hvert fall.
Nei, ikke sant. Så skal vi ha hunder som flinke til å finne fugl og flinke til å behandle fugl, så må de jo få mengdetrening på det da. Det kan dessverre ikke, det finnes ikke noe. Vi får ikke en hund som flink til å finne rype ved å la den ta stå på due I kasser, liksom. Så det man kanskje kan si, og sånn som jeg har løst det her, for jeg har heller ikke noe tilgang på noe godt rypeterreng, annet enn liksom det du finner på I natur på Hardangervidda og sånt. Men jeg har jo I tillegg hatt en periode nå med ganske små barn, så jeg har ikke noe særlig muligheter til å dra av gårde så langt. Og da har jeg jo løst det ved å gå på det terrenget jeg har. Og her det litt orrfugl, og her det en del rugde. Og da gjør vi det beste ut av det vi har, da. Og det som jeg kanskje har sånn, I forhold til neon, jo det at det veldig, veldig tøft terreng her. Det veldig bratt, og det veldig mye myr, og det veldig tungt å løpe. Så det at hun får lov til å løpe her fra bontavagnen slutt, opp og ned I line her, det gjør jo at hun takler terrenget på Kongsvoll. Mm. Klart, hadde jeg løpt på gressletter eller på litt sånne rolige fjellvidder, så hadde hun nok ikke taklet det like godt, men nå som hun liksom må jobbe I skauen her og opp og ned, opp og ned, opp og ned, så bygger hun jo muskler nok til å takle det innmari tunge terrenget der oppe, da. Så man må jo, altså det må jo være en Vi bodde jo I Oslo en periode når vi hadde Lynchlander, hadde vi da. Og da dro vi jo til Trysil rundt Gordon Castle der, og dro dit og trente Anna der hei fra hun var året, tror jeg. Det var lenge før vi fikk barn. Det hadde ikke gått I dag. Men det gjorde jo at hun fikk erfaring til slutt da, og kom seg I ful og ble en grei fuglebehandler og ble flink til å finne ful og fikk sine premier hun også.
Det jo skjebnesironi da, at hun, som du har hatt småbarnsperiode, at du drar med NM-seieren.
Ja, jeg tenker på det så til neste år så hadde jeg tenkt å satse litt holdt jeg på at vi trene litt da ryker jeg vel ut I kvalifiseringen tenker
jeg ja, vilter I form litt, det bra det ja.
Neida hun var I god fysisk form, altså. Det har hun, jeg skal ikke skryte av at hun har så fryktelig mange arbeider på rypeforeningen, det hadde hun ikke.
Nei, jeg tror nok. Det viktig, altså den formen jo viktig, ikke sant? Det jo god fysisk form og format, sånn at hun på en måte holder seg, får være med videre, selv om det ikke nødvendigvis ful hver gang, da.
Ja.
Det nok...
Ja. Absolutt, og så klart hun har jo vært I rype mye før for all del, selv om hun ikke har hatt det akkurat nå I sesongen før NM, så har hun jo vært hun har jo fått vært sin del I terrenget hun altså. Mm. Mm. Så man jo godt over middels interessert I det her så det jo det man bruker tida på når man har mulighet
ja. Ja da,
Men det jo, altså, det lite ful på Østlandet, da må man jo rett og slett gå, da. Og gå lengre, og gå mer, og reise lengre, og ja.
Ja, nei, man ser at det litt sånn fortvilende ofte, og det jo, ja, I og med at jeg jobber jo med å trene hunder også, ikke sant, så jo akkurat de familiene som kanskje ikke har muligheten til å reise så langt og så mye, og det å få kontinuitet I treningen, da kan jo sånne som meg være gode å ha, ikke sant?
Mm. Ja.
Og det jo fordi at det viktig å følge opp I de periodene hvor hun veldig så mottagelig for læring, ikke sant? Og mottagelig for å lage et godt samarbeid I fjellet og få liksom jakta på plass og der får vi den på plass så har vi gjort veldig mye for fremtiden da, ikke sant?
Mm. Absolutt og så skal man ikke man skal på en måte ikke kjimse av avlsarbeidet som ligger til grunn der og det man flink til å finne oppdrettere så får man sig jo en hund som kanskje ikke trenger så mange repetisjoner da, for å komme på plass.
Mm.
Eller kanskje ikke trenger så mye trening, fordi at de litt enklere, ikke sant?
Ja, og det veldig synlig når man... Når du, altså når du ser hunder som kommer ifra veldig planlagt tenkende om å få en ja, gode linjer da kan du kalle det, ikke sant? Og at det en god plan bak det. Du ser det noe med du ser kvaliteten ganske fort I forhold til at det er noe som på en måte forarbeidet her I form av gener som til det positive for at hunden gjør det beste.
Ja,
det har jeg sett absolutt. Mange ganger, altså det er ikke feil det.
Så det jo, og det opplever jeg jo mye når jeg underviser, altså hva slags hunder folk kommer med, og noen kommer jo med hunder som passer dem perfekt, altså uavhengig hvor de så har de hunder som jakter passelig for dem, og som passelig heftige, og som enkle å dressere for dem, og det har så stor verdi I forhold til hvordan de opplever hundeholdet sitt, at de får en hund som passer til sitt nivå. For uavhengig om du helt nybegynner og får en hund som alt for heftig, eller om du om du har lyst til å vinne jaktprøver og får en hund som alt for lite, så det ikke noe kult å ha en hund som ikke det du ville ha. Det tenker jeg en jobb for en oppdretter å prøve å analysere hva slags hunder det egentlig avler, eller hva er sannsynligheten for at det blir denne type hund, og hvem passer denne type hund til, og prøve å være litt ærlig når man selger hunder. Altså.
Ja, og det ser du også en stor forskjell på, at du har oppdretter som tenker sånn som du sier der, ikke sant? Som veldig opptatt av å bli kjent med deg, hvem du, ikke sant? Og hvordan du passer inn da med de forskjellige individene I et kull. Det handler for eksempel ikke om at førstemann til Mølle, eller jeg førstevalg og jeg tar den, men det oppdretteren som på en måte mer forteller at den passer til deg, og den passer til deg. Og det jeg veldig opptatt av, og det synes jeg liksom seriøsitet I da, at jeg kommer til en oppdretter som faktisk forteller meg hvem I kullet som passer meg, at ikke jeg på en måte kanskje skal ha hovedansvaret for å ta ut en valp, hvor jeg en liten halvtime et par tre ganger I løpet av de 8 første ukene, liksom. Så det er det jeg har å velge ut ifra, ikke sant? Mens han, oppdretteren, han vet jo hva slags valper det hvis han en seriøs oppdretter, så vet han jo hva de forskjellige valpene kanskje står for mer eller mindre, da, og kan gjøre et mye bedre valg da, for oss valpekjøpere, ikke sant, til å ta den rette for oss.
Jeg er jo elendig til å plukke ut valper, for jeg tar alltid den valpen som det litt synd på.
Ja.
Jeg tar alltid den minste valpen som halter eller mangler noe, eller ingen vil ha, den vil jeg ha. Ja. Jeg har bare funnet ut at jeg skal aldri velge valp. Det må noen andre gjøre, rett og slett.
Men jeg ser jo også det at det jo, og så det mange som da har med seg barna sine når de skal se på valper, ikke sant? Og det jo, det veldig farlig. For da, ikke sant, veslejenta eller veslegutten finner jo den valpen der som, den skal de ha, ikke sant?
Ja.
Og så står du der helt avventet da, og ikke noen mulighet for å på en måte påvirke dette her, ikke sant? Så det også kan være en skummel vei å gå.
Og med all respekt å melde, Astrid, det høres ikke ut som du helt elendig på å plukke ut valper.
Nei, vet du hva? De siste valpene har jeg ikke plukket ut. Jeg velger oppdrettere, og så får de velge valp.
Ja, ok. Ja. Ja,
men så jeg må få legge ekspertisen der den tenker
men,
jeg.
Men det høres ut som et meget godt tips, egentlig.
Ja, det var et veldig godt tips. Mm. Veldig godt tips. Så.
Det er som du sier, at kanskje man der en halvtime, og da det tilfeldig hvem som har lekt, og hvem som har sovet, og hvem som sultne, og alt mulig sånt. Og det,
Ja.
uansett så vil det bli et skjevt bilde. Og hvis jeg har valget, så jeg så teit at jeg velger den fineste farge.
Ja, men det faktisk det en av kriteriene når alt det andre valgt bort, det lærte jeg når jeg fikk valp sist det lærte jeg da, at når alt det andre valgt så tenk litt på hvordan hunden ser ut det en hund som du vil synes at dette var et godt valg utifra farger og form og, ikke sant? At du ikke, uff, ja, men se hvordan den ser ut da. Ja, det en bra hund, men av høy ikke sant? Det blir feil det.
Nei, det liksom sånn at har du valgt oppdretter, og har du valgt kull, ja, da det liksom ikke så mye jeg kan...
Ja. Nei, da har du gått på vei, da.
Det ikke mye jeg kan bidra med mer. Ja, det noe med det.
Men du, Astrid, jeg vet at du lever et hektisk småbarnliv, og jeg tenkte vi skulle begynne å nærme oss en time, kanskje vi skulle runde av litt, også, men jeg vet også at du er litt annet beskjeden, så jeg tenkte at de siste minuttene skulle du få lov til å skryte litt av det du egentlig driver med, fortell litt om hvordan folk eventuelt kan komme i kontakt med deg, drive litt egen reklame. Jeg vet jo ikke, jeg er så glad i det, men nå får du på en serv som du må slå på.
Ja, ikke sant? Nei, du, jeg jobber jo faktisk med å holde kurs og, både her hjemme hos meg, og jeg reiser rundt og holder kurs på forespørsel. Og det er jo det jeg tjener penger på nå. Så det er jo viktig for meg å ha kunder, for all del. Eller så kan jeg ikke holde på. Nå driver jeg og legger opp kursplanen for neste år, men jeg har jo fortsatt mulighet til å få legge inn noen kurs spesielt på i mai, juni og kanskje august har jeg mulighet til, og litt utover høsten. Så min hjemmeside da, den heter vindfinn.com. vindfinn.com og der skal jeg nå i løpet av slutten av november få lagt ut hvertfall kursplanen for neste år så det mulig å se hva jeg har planlagt av kurs både hos meg og ekstert og så tar jeg også imot folk på privattimer. Så da kommer, hvis folk bor nærme, eller sånn innenfor Bergen, Stavanger, så pleier vi å dele opp en sånn fem timers pakke på privattimer på 2 eller 3 ganger. Og hvis folk kommer enda lenger unna fra, så kan folk overnatte, og så trener vi sammen et par dager.
Ja.
Så vi får litt intensivt da.
Spennende. Kanskje vi må holde en helg til Bjørn, Magnus og meg også.
Ja.
Og så tenkte jeg faktisk, hvis du driver og er litt sånn rundt omkring og holder kurser, så kunne du kanskje komme til Østlandet, komme til meg oppe på Stenberg Hundesenter og så holdt et kurs der, for eksempel.
Ja, det gjør jeg gjerne. Det
er mange som har lyst til å få din vinkel på ditt arbeid, og så, ja, så det tror jeg, det kan vi nok...
Det kan vi snakke om offline, som heter.
Det kan vi snakke om offline. Absolutt, ja.
Nei, men du, Astrid, dette har vært en veldig, veldig spennende episode. Det er veldig gøy å høre historien din, og veldig gøy å bli bedre kjent med deg.
Jo, takk. Det var masse jeg ikke fikk snakke om. Jeg kan gjerne komme og kjøre 5 timer, tenker jeg.
Ja, men da
Vi tar gjerne en episode til, for all del. Ja, det er masse. Vi har jo en episode i uka, hvis det er plass til masse spennende hundeinnhold. Ja, men bra, Astrid. Da skal du få lov til å fortsette det hektiske småbarnslivet, og så skal vi sakte men sikkert runde av denne ukens episode. Men tusen, tusen takk for tiden din.
Takk for at jeg fikk være med.
Og... Enda en gratulerer med NM-seieren. Det er veldig, veldig, veldig kult.
Takk.
Ja.
Takk.
Men du, vi høres da.
Det gjør vi. Ha det bra.
Ha det.
Ha det.
Ja, det var en kul episode, gutter.
Absolutt.
Ja, absolutt. Skrevet så blekket har sprutt her. Det var jo veldig gode, fine prinsipper som viktig å ta med seg.
Ja, altså, jeg har bedt meg fast merke to ting egentlig, det der altså ikke velge valp selv, det la, liksom, la oppdretteren få lov til å gjøre det, la oppdretteren bli kjent med deg, og så la oppdretteren velge hund til deg, smart. Mm. Og det der å ikke legge lista litt lavt, ikke liksom skru ned forventningene litt til å gjøre det litt enkelt.
Ja, det, og det jo, det jo veldig sånn, når man ser på folk og hvordan man trener og sånne ting, så er det veldig sånn avansert skal være da, ikke sant?
Mm.
Og det men det enkle er ofte det beste, sier du?
Hvem sier det?
Flere som sier det.
Ja, faktisk flere som sier. nei, men det er noe med det, altså. Og ikke minst det der, og vi har jo snakket om det mange ganger før, dette med den timingen med belønning.
Mm.
Hvis du liksom ikke er påskudd selv og følger med i akkurat liksom det må være ordentlig til stede, hvis ikke så ender du med å belønne det du ikke vil oppnå.
Ja, og, altså det er veldig viktig at for noen tror kanskje at litt sånn belønningsbasert trening er bare å fôre bikkja.
Ja, for det er ikke en fôringsautomat.
Nei, og det er faktisk ganske sånn vanskelig det også, å gjøre dette her riktig. Så hvis du på en måte står der med en hund i den ene hånda og en pose med godbiter i den andre, så gå på et kurs.
Mm.
Lær hvordan du skal kombinere de to greiene der. For det er veldig mye å hente på å få ting på plass der, og det å belønne riktig og ikke belønne feil atferd og alt det greiene her. Det er en kunst det også. Så man tenker å bli god til det å få til denne her måten å jobbe på, så kreves det at man faktisk går og lærer det, vil jeg si altså.
Timing is everything, er det også noen som sier.
Absolutt.
Og gjør det veldig vanskelig for seg selv hvis den går de måneder og belønner feil atferd og sånne ting, så får du mye sånn ting som må plukkes av hunden etter 9 måneder. Det kan være veldig lurt å spare seg for.
Ja, og som hun sier også, da, så går det for den stakkarsline valpen da, som du gjerne vil liksom, slippe alle morsinstinkter løs på, ikke sant? Så, liksom, så var det å nevne, skal du ikke få godbit nå da, stakkar, ikke sant? Da blir det feil, så du må se på det som et verktøy og bruke det riktig, og ikke som en, det er ikke noe matgrej på den måten, det er på en måte et verktøy for å styre riktig vei i forhold til atferden vi ønsker oss da.
Mm.
Eller også atferden som vi ønsker å styre unna.
Mm. Og med de ordene så runder vi av episode 33.
Ja, det kan vi vel gjøre.
Kan vi ikke det? Følg oss på Instagram eller Facebook.
Absolutt.
Send oss en mail på espen@furunfolk.no eller en melding på Facebook eller Instagram hvis det noe du lurer på, eller om du har spørsmål som du vil at vi skal ta opp eller belyse i podden.
Mm.
Da sier vi vel, det gjenstår egentlig bare en ting, og det å si adjø!
Alle på badet alltid på
fjellet. Vi høres!
Ha det bra, ja.
Ha det. Takk for at du hørte på Fuglehundfolk. Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!